Tātad labdien, sākam jaunievēlēto deputātu pirmo domas sēdi. Par cik ir spēkā epidemioloģiski ierobežojumi, tad šajā sēdē klātienie piedalās tikai deputāti un Valkas novada vēlēšanu komisijas locekļi. Sēdi vadu es, Rolands Rastaks, novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Sēdi protokolē vēlēšanu komisijas sekretāra Mārīta Valtiņa un sēde tiek pārraidīta tiešraidē Valkas novada Facebook sociālo tīklu mājas lapā. Un tālāk iepazīsimies ar klāt esošajiem ievēlētajiem deputātiem sarakstu secībā, ievēlēšanas kārtībā un uz to viegli, kamēr jūs stādaties priekšā, tad tas ir nosauc jūsu vārdu uz vārdu, noņemiet sejas masku, lai citi var redzēt jūsu patieso seju, un pie viena atgriezīsiet uz otru pusi vārda karti, lai citi arī var pazīmēt, kas jūs esat. Tātad no saraksta numur 1 Vidzemes partija Latvijas attīstībai ievēlēts Vents Armands Krauklis, Maruta Stabulniece, Gita Avote, Jānis Anže, Agris Krastiņš, Vilmārs Vesiņi, Aigars Roga, Andris Daļis. No saraksta numur 2 Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNMK ievēlēti Agnis Birkavs, un Juris Žurovičs. No saraksta numur 3 Jaunā vienotība Latvijas zemnieku savienība ievēlēti Viestur Zariņš, Kristaps Sula, Sandra Pilskalne, Guntis Albergs un Dace Bašte. Tātad šodien sēdē piedalās visi 15 ievēlētie deputāti. Sēdē piedalās Valkas novada vēlēšanu komisijas locekļi Arita Ārgale, Inese Gaile un Vilnis Vilguts. Tā, šīs dienas darba kārtībā viens punkts domas priekšsēdētāja ievēlēšana. Par šo punktu nav jābalso, jo to nosaka normatīvie dokumenti. Lai izpildītu šo darba kārtības punktu, mūsu sēde norisināsies trīs daļās. Pirmajā daļā būs jāievēl balsu skaitīšanas komisija, otrajā daļā notiks priekšsēdētāja amata kandidāta izvirzīšana, un trešā daļa būs pati balsošana. Tāpat balsu skaitīšanas komisijas locekļiem piedāvāju trīs cilvēku sastāvā izvirzīt vēlēšanu komisijas locekļus Aritu Ārgali, Inesi Gaili un Vilmi Vilgu. Vai ir kādi citi priekšlikumi?
Nav.
Ja nav, tad es aicinu balsot par visiem trījiem komisijas locekļiem beidzē. Tātad balsošanas komisija trīs locekļu sastāvā. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Pret aktuvis nav. Tā, un balsu skaitīšanas komisija no sava vidus izvēlēs balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju. Tā priekšsēdētāja vēlēšana notiek atklāti, vārdiski, balsošanā izmantojot balsošanas zīmes. Un, lai šī zīme sagatavot, ierakstītu pretendentus, tagad aicinu izvirzīt pretendentu kandidātus, un kandidātus izvirzīsim arī sarakstu secībā. Tātad pirmais saraksts izvirza būtu savu kandidatūru priekšsēdētāja amatā.
Lai gan liekas, ka tas kāds izteicīgs, diezgan kā modrās,
jautājums, cik viņš ir atvērts visiem tiem un atbalstoši, kas vēlas strādāt un kas ir kaut kur darīt mūsu nopat labāk. Un vēl mums kādreiz liekas, ka mums dar kaut ko pārsteidzīgi vai kaut ko tur izšķērdē un tā tālāk. Arī es kādreiz esmu aizdomājusies, un varbūt nevajadzēju tā tālāk, bet zinot šo laikmetu. Un kā vispār iet šis industriālais laikmets uz priekšu, nedrīkst nokavēt neko. Un īstenībā pēc tam tu atzīsti, ka tas lēmums ir bijis pareizs. Un kad nebūsim, tad mēs vai ne pilsētājs mežā. Ja? Ir ārkārtīgi grūti uzturēt to savu novadu atpazīstamību. Saprot?
Tā, mums ir iespēja līdz 5 minūtēm uzdot kandidātam jautājumus. Vai kādam ir? Tas saprotu, ka nav. Tālāk vārds otram sarakstam, izvirzīt savu kandidatūru.
Es gribētu izvirzīt atlīgīšu kaut. Es uzskatu, ka ir mūsu valdu vajadzētu jaunas izmaiņas. Es domāju, ka šodien ir arī steigts, arī protams, sākumā būtu tur grūtāk, bet es domāju, ka viņš varētu
izdarīt. Ir jautājumi šai kandidatūrai? Jautājumi nav. Lūdzu, trešo sarakstu izvirzīt savu kandidatūru.
Kādos izvirzīt no mūsu sarakstā Viestrus arī? Cik iepriekšējās gadus ir bijis domē kā otrais cilvēks, ļoti labi saprot procesus un zina notiekošās lietas. Un par cik mēs arī vēlamies, lai būtu nelielas izmaiņas, jaunas vēstnes, tas ir uzskatām, ka ir no mūsu puses labs kandidāts.
Paldies. Paldies, vai tu jautājumi?
Jā, vien. Mūsu sarakstam ir, teiksim, jautājums. Jūsu pusē Viesturam konkrēti, ka mēs visi zinām šo ķieģeļa cepļa stāstu, ka Viesturs, kā esot iepriekšējā sasaukumā priekšādarbē vietnieks un ieņemot atbildīgas pozīcijas, izstrādāja ķieģeļa cepļa projektu, vadīja šo projektu, pats pieteicās ar savu uzņēmumu kā vienīgais pretendents, mums visiem pārējiem to nezinot. Un vēlāk, kad biznes neizdevās, uzkrājot parādu, kas domēja, negūtā pēļņa. Nu, principā šo projektu novilcinājums radīs, domāju, lielas zaudējumus. Mūsu uzskats ir, ka šī rīcība, ja viņa nav nelegāla, viņa ir neētiska, un tas faktiski Viesturu diskvalificē kā domas priekšsēdētāja amata kandidātu un arī ieņem kādus citus amatus jaunajā sasaukumā. Jautājums jums, ja tas ir jāfrazē kā jautājums, tad vai jūs piekrītat tam, ka šāda rīcība diskvalificē personai, tā ir pieļaujama, un vai jūsuprāt, vai šeit nav riska, ka Viesturs kā domas priekšsēdētājs turpinātu visiem pārējiem, mēs mūkojas šādas lietas veidot?
Kuram tas jautājums?
Nu, kandidāti.
Jā, kandidāti. Jā.
Pirmkārt, ir nepatiesi tas, ka es esmu izstrādājis šo projektu, vadījis un kaut kādā veidā ietekmējis to, es esmu ļāvi darīt cikiem cilvēkiem. Es esmu ļoti jau daudz jau skaidrojis, kāpēc tas viss tā izvērtās, kā tas izvērtās. Es arī nekādā veidā pie Covid radītās krīzes nejūtos vainīgs, ka tas sakrita pilnīgi vienā un tajā pašā laikā. To, ka jums aiz muguras, nekad neesmu aiz muguras darbojies, tas, kad es ar to negāju pār lozungu, redz, kad es kaut ko daru, tikai tāpēc, lai tas viss notiktu objektīvi, es neesmu slēpies ne aiz sievām, ne aiz brāļiem, ne aiz brāļa sievām. Ik viens varēja brīvi paskatīties tas, kad deputātiem vienkārši cik redzot neinteresē, par kādām summām, ar ko viņi slēdz līgumu un līgumus, un tas, atcīk redzot, tā tendence ir bijusi, jo būtībā šajā pašvaldībā reizēm liekas, ka es vienīgais zinu, ar ko tiek, kas slēgts un kas ir apakšā, jo pārējiem, ja kas, atcīk redzot, ir neinteresē. Ja jūs balsojat pa miljonu vērtiem objektiem, kur jums tomēr ir jāpinteresēs, kas ir apakšā. Tas tikai parāda jūsu deputātu šo kompetenci un intereses vispār notiek. Tajā gadījumā es pilnīgi nejūtos vainīgs. Tieši tādi paši objekti ar iepriekšējo deputātu Vari Juškevicu. Tas pats stāsts, labi, tur viņš atklāti gāja, un vienam nekādu nebija iebildu līdz ar to. Es esmu atklāti gājis, ja tas, ka es neesmu to visu pasniedzis tā, ka es tagad darīšu. Nu, ja neizdodas, tad es noliecu galvu, jā, neizdodas. Nu, ja arī izdodas, es arī nelielos ar to izdodas. Kā sanāks, kā sanāks. Te ir ļoti liela atbildības pašai laikai, jūs vispār nesakot visu tāpēc.
Paldies! Līdz ar to diskusijas noslēgtas un par priekšsēdētājiem amata kandidātiem ir izvirzīti Vents Armāns Krauklis, Agris Birkavs un Viestur Zariņš. Tagad es izsludinu pārtraukumu 10 minūtes un balsošanas komisija dosies sagatavot balsošanas zīmes. Tātad 10.20 turpinam darbu ar nākošo sadaļu. Tā, turpinam domas sēdi. Tagad jūs katrs saņemsiet personalizētu balsošanas zīmi. Un pa to laiku es vēlreiz izstāstīšu par balsošanas zīmes aizpildīšanas kopējo kārtību. Tātad jums vispirms nepieciešams augšā sēdi savā vārdu uzlāka personīgi parakstīties. Katra balsošanas zīme ir apzīmogota novada vēlēšanu komisijas piedomu. Un tālāk ir ierakstīti trīs kandidāti sarakstu secībā. Un jums jāveic atzīme par katru no kandidātiem. Tātad kandidāti, kur jūs atbalstat rombiņā, jāieliek nepārprotama plus zīme. Piemēram, savienojot pretējos stūrus un kandidātu, kuru jūs neatbalstat, jāizsvītro vārds uzvārds, tā kā bija vēlēšanās. Tātad vārds uzvārds jāizsvītro, jānosvītro ar horizontālu līniju, tā lai būtu aizķerti visi burti. Un derīga zīme būs tā, kurā būs veikta atzīme par katru kandidātu, tātad vēlamais, nevēlamais. Un tas īsumā viss. Tad lūdzu veicēt savu izvēli. Pēc tam balsošanas komisija pieies pie jums klāt un varēsiet nodot balsošanas zīmi. Saprotu, ka izvēle ir veikta.
Jā, tad esam pamāju 15.
Tad 14. Tās,
jā? Jā.
Paldies, balsojums ir noticis. Izsludinu pārtraukumu 15 minūtes, tātad 10.40, ja tas skaitīšanas komisija būs saskaitījusi, turpinām 7 minūtes. Tas tebīgs 15 minūtes. Tātad turpinām domas sēdi un tagad vārds valsts skaitīšanas komisijas priekšstādātājiem.
Labdien, par Ventu Armādu Krauklī. Saņemtas 8 balsis pret 7, par Agni Birkavu saņemtas par 2 balsis pret 13, par Liesturi Zareņu saņemtas 5 balsis pret 10.
Tātad ar nepieciešamo balsu vairākumu par Valkas novadas domas priekšsēdētāju ievēlēts Vents Armands Krauklis. Par balsoja Vents Armands Krauklis, Maruta Stabulniece, Vita Avote, Jānis Anži, Agris Krastiņš, Vilmārs Vesingi, Aigars Roga, Andris Dainis. Pret Agnis Birkavs, Juriš Žirovičs, Viesturs Zariņš, Kristaps Sula, Sandra Pilskalni, Guntis Albergs, Tace Bašča. Tātad domas priekšsēdētājs ievēlēts. Līdz ar to pirmo domas sēdi pasludinu par slēgtu.